101องศาข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
สวัสดีค่ะพบกับรายการ101องศาข่าวนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณธีรยุทธสันทกรและดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะ4โมงเย็นแบบนี้ก็จะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงนะคะเข้ามากลางสัปดาห์แล้วนะคะก็มาเจอกันแบบนี้นะคะพี่ยุทธคะวันนี้สำหรับประเด็นนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามต้องบอกว่าในประเด็นทางการเมืองก็คงหนีไม่พ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาพรก.
เงินกู้
นะคะแหมเรียกว่ามีวาทกรรมที่เกิดขึ้น
ยกแรกก็น่าสนใจน่าติดตามก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามฮะว่าระหว่าง เงินกู้ที่รัฐบาลเอามาแก้ปัญหาโควิดเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ก็จะทำอย่างไรบ้างแล้วมันจะมีข้อตรงไหนบ้างที่จะควรจะต้องดูให้ครอบคลุมนะฮะคือฝ่ายค้านก็ตรวจสอบไปติติงไปท้วงติงไปก็รัฐบาลก็ชี้แจงว่าเงินจะตรงไหนจะทำอะไรกันบ้างนะก็เป็นก็มาช่วยกันดูคนละนิดคนละหน่อยครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเงินกู้ก็กู้แล้วตอนหลังจะกู้แล้วก็เอามาใช้แล้วใช้แล้วเราก็มีส่วนใช้ด้วยแต่เราเป็นการใช้หนี้นะส่วนของเราเนี่ย
เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวรอนะคะเพราะว่ามันก็จะมีวาทกรรมที่เกิดขึ้นในสภานะคะเพราะว่าทุกครั้งเวลาเปิดอภิปรายนี่นะฮะวันนี้มีวาทกรรมที่ต้องติดตามเช่นคำว่า
เช่นคำว่าเสนอวาทกรรมเนี่ย
อยู่ประเทศสามารถหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างอยู่หมัดแต่บนซากปรักหักพังของเศรษฐกิจประเทศ
อันนี้
เหมือน
เป็นคำคมเลยนะ
อันนี้นะฮะเป็นวาทกรรมของผู้นำฝ่ายค้านนะคะคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ต้องติดตามคุณอนุดิษฐ์นาครทัพบอกว่าพรก.เราไม่ทิ้งกัน2020แต่ชาวบ้านเรียกว่าพรก.เป็นหนี้ไปด้วยกัน2020เป็นวาทกรรมนะที่ต้องติดตามนะส่วนนายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเองก็พอเข้าสู่การพิจารณาพรก.ท่านก็บอกเลยนะฮะวาทกรรมของท่านก็คือหมุนเงินไม่ทัน
วาทกรรมของท่านหมุนเงินไม่ทัน
เดี๋ยว3วาทกรรมนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะ
หมุนเงินไม่ทัน
หมุนเงินไม่ทัน
หรือหมุนเงินไม่เป็น
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่วันนี้เราต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องของสบค.ที่จะผ่อนคลายระยะ3นะฮะที่จะผ่อนคลายระยะ3นี่เขามีการเปิดเผยออกมานะฮะว่าการผ่อนคลายระยะ3นี้นะคะกิจกรรมกลุ่มสีแดงได้เปิดด้วยแน่นอนนะฮะแต่ก็มีการตั้งคำถามเพราะว่ามีการหยิบยกถึงคำว่ากิจการสีแดงนั้นคือกิจการอะไรก็มีการพูดถึงร้านนวดร้านนวดต่างๆเพราะว่าถูกระบุว่าร้านนวดนั้นเป็นกิจการและกิจกรรมที่เป็นกิจการที่เสี่ยงสูงถ้าหากจะผ่อนปลนหรือผ่อนคลายนั้นต้องมีกระบวนการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นคนดำเนินการนะคะอ้าวเหล่านี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลงลึกรายละเอียดกันส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่สำหรับวันนี้นะคะแหมฟังดูแล้วนี่นะคะคุณผู้ฟังลิลลี่เองก็โอ้โหเขาเปิดเผยนะคะว่าการบินไทยนี่นะคะวันนี้ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องเพื่อที่จะฟื้นฟูการบินไทยแล้วก็นัดไต่สวน17สิงหาคม
ครับ
แต่มีการเปิดเผยนะคะว่ามีบัญชีเจ้าหนี้มากกว่า10 ล้านลาย
โอ้ 10 ล้านลาย
ไม่ใช่10 ล้านลาย
โอ
้โหเจ้าหนี้เราคนเดียวหรือว่า2คนตามบัตรเครดิตนี่เราก็แย่แล้วนะนี่เจ้าหนี้
เดี๋ยว10 ล้านลายมันไปรวมถึงพวกถูกถือหุ้นด้วยหรือเปล่าหุ้นการบินไทยเนี่ยถือเป็นเจ้าหนี้การบินไทยด้วยนะก็อาจจะก็เป็นไปได้เอาหุ้นหลักๆที่เป็นแบบ องค์กรใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีอยู่สักหลักร้อยน
ะ
นะหลักร้อยแล้วก็นอกจากนั้น10ล้านรายนี่ก็อาจจะอย่างลิลลี่ถ้าลิลลี่มีหุ้นการบินไทยสัก10หุ้น100หุ้นหรือ1,000หุ้นเน
ี่
ย
ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน
ี้เป็นเจ้าหนี้แล้วเป็นเจ้าหนี้การบินไทยแล้ว
แต่ว่ากระบวนการต่างๆนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาจะเข้าไปฟื้นฟูกิจการหรือว่าเสนอแผนเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนรับเป็นคนผ่านเรื่องของแผนด้วยนะ
ไม่ใช่เจ้าหนี้เป็นคนผ่านเรื่องของแผนแต่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ๆเจ
้
าหนี้รายใหญ่ๆไม่
รายย่อยไม่เกี่ยวนะ
มันจะเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นนิติบุคคลกับคนละส่วนกับคนถือหุ้นไม่เกี่ยวนะคนถือหุ้นคนที่ไปซื้อหุ้นการบินไทยในตลาดเนี่ยอาจจะไปถือเป็นเจ้าหนี้แต่ไม่มีส่วนในการเข้าไปอนุมัติแผนหรืออะไรใดๆไม่เกี่ยวข้องนะจะเป
็
นได้เฉพาะในส่วนขององค์กรที่เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น
เ
นี่ย
อย่างพวก
สหกรณ์ที่จะให้กู้อะไรพวกนี้
เพราะฉะนั้นนี่นะฮะก็ต้องติดตามดูรายละเอียดกันเจ้าหนี้10ล้านรายโอ้โหไม่ใช่เยอะเรียกว่าไม่ใช่น้อยขออภัย
ถ้าไปตามจ่ายเนี่ยนะ
ค่ะ
2มือกุมขมับก่ายหน้าผากไม่พอ
ค่ะ
ก็การบินไทยก็เมื่อกี้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในการบินไทยก็เป็นสจ๊วตอ่ะเป็นหัวหน้าสจ๊วตเป็นเพอร์เซอร์ตำแหน่งเพอร์เซอร์ก็คุยก็ถามว่าเป็นไงบ้างตอนนี้การบินไทยเป็นไงบ้างก
็
บอกเขาก็บอกว่าสเกดูลชาร์จตารางบินเดือนหน้าออกมาแล้วนะ
อ๋อเดือนหน้าจะเปิดแล้วนี
่เดือนหน้า
ไม่ใช่จะเปิดหมายถึงว่าเขาจะครบกำหนดที่เขาจะควบคุมสายการบินเด
ี๋
ยวรอดูก่อนว่าสบคจะเปิดหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องเตรียมงานไว้
ก็ถามเขาว่าเป็นไงตารางบินเดือนหน้าเป็นไงบอกว่าเขาทางสำนักงานออฟฟิศเขาส่งมาเรียบร้อยแล้วให้เดือนหน้าแล้วมาแล้วเขาก็ให้ดูตารางบินก็คือวันที่1จนถึงวันที่30
ค่ะ
ว่างตลอด ไม่มีสักไฟอันนี้ไม่มีไฟบินเลย
อ้าวแล้วแปลว่าสายการบินอื่นบินได
้สายการบินอื่นเราก็ไม่รู้ไงแต่อันนี้คือเขาอยู่การบินไทยไงก็ถามเขาว่าแล้วเป็นไงเขาบอกไม่มีไฟบินสักไฟหนึ่งเลยไม่มีเลยตอนนี้การบินไทยที่บินอยู่คือเครื่องคาร์โก้เคร
ื่
องขนส่งขนของเท่านั้นเองและ นอกนั้นไม่มีเลยตอนนี้ทั้งแอร์โฮสเตสทั้งสจ๊วตทั้งคนที่เกี่ยวข้องช่างเครื่องช่างไฟช่างอะไรยนต์ทั้งหลายตอนเนี้ยก
็
เป็นช่วงพักร้อนอย
ู
่ว่างๆก็พักร้อนไปเงินเดือนรู้สึกเงินเดือนจะลดตามขั้นเงินเดือนยังได้อยู่พนักงานการบินไทยยังได้เงินเดือนอยู่แต่หักเปอร์เซ็นต์ตามอัตราเงินเดือ นก
็
คือเขาขอให้ลดหักเงินเดือนอ่ะหักเงินเดือนตามเปอร์เซ็นต์ตามอัตราเงินเดือนสมมุติว่าเงินเดือนอยู่ที่ 20,000 ก็อาจจะหัก 10%
ค่ะ
30,000 หัก 20% 50,000 หัก 30% 100,000 หัก 50% สูงสุดน่าจะอยู่ที่ 50%
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ประเด็นนี้นะฮะจะเป็น3ประเด็นใหญ่ที่วันนี้เราจะพูดคุยกันนะ
ครับ
ไหนๆก็วันนี้มีแฟนรายการเนี่ยมา100กว่าคนแล้วโอ้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนอยากรู้ว่าร
้
านนวดจะเปิดได้
ใช่แล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่น
ี่
ผมฝากแชร์หลายกลุ่มด้วยหลายกลุ่มก็ให้ความร่วมมือดีขอบคุณมากเลยนะครับทุกกลุ่มที่แชร์นะฮะ
ขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะฮะก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันและลงลึกรายละเอียดกันว่า3ประเด็นใหญ่นี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองคุณผู้ฟังทั้งนั้นแหละนะคะหนีไม่พ้นนะฮะแล้ววันนี้ในช่วงสนทนาเดี๋ยวจะคุยกับท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยนะคะเพราะวันนี้สบคก็โยนไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะเก
ี่
ยวกับเรื่องของการเปิดร้านนวดซึ่งถือว่าเป็นกิจการสีแดงจะเปิดได้หรือไม่ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะมีแฟนรายการลุงแว่นถาม
ลุงแว่นถามเนี่ยขอถามเรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้ไม่ถึง 5,000 ครับคุณลุง
ได้พันได้วันละพัน
เป็นผู้สูงอายุผ
ู้
สูงอายุเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ600หรือ500หรือ600เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะผมยังไม่ถึงเกณฑ์นั้นย
ัง
ห่างอีกหลาย10ปีเ
พราะ
ฉะนั้นก็แต่ว่าเขาจะเพิ่มให้เป็น 1,000 บาทก็จะเพิ่มให้ถ้าคุณลุงแว่นน่ะได้รับอยู่เท่าไหร่ก็เพิ่มไป 1,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคุณลุงได้500แล้วเพิ่มไปอีก 1,000 เป็น 1,500 นะไม่ใช่นะครับคือรวมแล้วเนี่ยลุงก็จะได้ 1,000 บาทครับผม
มีคนถามคุณลุงถามมาบอกว่าแล้วถ้าได้เงินเยียวยา 5,000 บาทแล้วจะได้หรือเปล่า
ไม่ได้ครับ
เอ้
าแล้วจะไปเอา2เด้งลุงจะเอา2เด้งเหรอลุงถ้าลุงได้ 5,000 บาทแล้วเนี่ยสวัสดิการของรัฐก็จะไม่ได้จริงๆนะลุงไม่พูดดีกว่าลุงได้ไปแล้วนี่นะถ้าลุงได้ 5,000 บาทแล้วก็ สวัสดิการของรัฐไม่ได้แล้วคร
ับ โอเคค่ะนะฮะก็เดี๋ยวลองติดตามดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะฮะแต่มาดูไหนๆก็พูดเรื่องการบินไทยแล้วลงลึกรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะการบินไทยวันนี้นะคะที่ศาลล้มละลายกลางเนี่ยนะมีคำสั่งนะคะในการรับคำร้องฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยนะฮะและหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยโดยศาลนี้นะฮะจะนัดไต่สวนในวันที่17สิงหาคมนะคะและในเวลา9โมงและให้ประกาศคำสั่งนะคะรับคำร้องและวันเวลาไต่สวนนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีผลนะคะทำให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูเนี่ยจะต้องไปดำเนินการนะคะเพื่อที่จะต้องมาในวันนัดไต่สวนนะก็จะต้องขึ้นศาลแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆมานะคะทางคุณประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทยนะคะท่านเองบอกว่าศาลล้มละลายกลางเมื่อรับคำร้องแล้วก็กำหนดวันไต่สวน17สิงหาคมนี้หากมีเจ้าหนี้คัดค้านนะคะทั้งนี้จะมีการประสานส่งคำร้องให้เจ้าหนี้ที่มีอยู่มากกว่า1ล้านรายโดยจะมีการแยกกลุ่มได้แก่เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้เงินกู้เจ้าหนี้หุ้นกู้รวมถึงสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัสที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ด้วยส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศมีทางเลือกว่าจะรับคำร้องโดยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของไทยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้แนวทางกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาแคปเจอร์ที่11และให้ยื่นศาลในต่างประเทศที่การบินไทยมีทรัพย์สินอยู่หรือบินไปประเทศใดเพื่อรับทราบและคุ้มครองไม่ให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้อันนี้คือขั้นตอนกระบวนการต่างๆซึ่งเราฟังแล้วบางทีมันก็ละเอียดอ่อนเกินไปอะนะก็ถือว่าหลังจากนี้นี่นะฮะก็จะอยู่ในกระบวนการที่ทำแผนฟื้นฟูด้วย
ครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่าภายหลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูบริษัทการบินไทยแล้วเนี่ยนะครับในวันนี้ก็จะก่อให้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ทันทีก็คือการบินไทยไม่ต้องชำระหนี้แล้วก็พักการชำระหนี้ไว้ทันทีตอนนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยบริษัทการบินไทยมีทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ 26,989 ล้านบาทนะครับ
ค่ะ
มีหนี้สินรวม 354,494 ล้านบาท
โอ
้สินทรัพย์รวม 349,636 ล้านบาท
ค่ะ
แล้วก็มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย 1,200 ล้านบาทซึ่งต้องชำระตอนนี้ก็คือลูกหนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ศาล เหตุที่ศาลควรพิจารณาให้ฟื้นฟูกิจการก็คือธุรกิจการบินเนี่ยนะ
ค่ะ
เขามีพื้นฐานดีมีการประกอบธุรกิจมานานแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีธุรกิจอื่นช่วยสร้างรายได้ด้วยอย่างคาร์โก้อย่างเงี้ยหรือกาวคือภาคพื้นเนี่ยแล้วก็เซอร์วิสคาเทอริงอะไรพวกเนี้ยก็มันก็เป็นส่วนช่วยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็เลยดำเนินการฟื้นฟูให้ดำเนินการฟื้นฟูได้นะฮะทีนี้ปัญหาหนี้สินเกิดจากภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมันเกิดการแข่งขันที่ประเด็นสำคัญก็คือมันเกิดสถานการณ์ของโควิด-19มันทำให้ธุรกิจการบินเนี่ยได้รับการผลกระทบไปหมดการบินไทยเองเนี่ย ก็ปรับตัวไม่ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าหากไม่ได้รับการฟื้นฟูมันก็จะเสียหายต่อทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้แล้วก็พนักงานรวมทั้งเศรษฐกิจของชาติตอนนี้นะครับการบินไทยเนี่ยยังสามารถมีช่องทางการฟื้นฟูประมาณนี้ประมาณ5อย่างนะก็คือ1ปรับโครงสร้างหนี้กับ2ต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรแล้วก็ลดต้นทุน3ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน4ปรับปรุงหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ5ปรับปรุงการหารายได
้
เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำการดำเนินการแก้ไขนะ
ค่ะ
แล้วก็การบินไทยนี่วันนี้มีบางคนโพสต์มาแล้วนะฮะว่าบางคนจองตั๋วการบินไทยไว้แล้วไปกลับสมมุติว่าไปกลับอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมจองไฟท์ไปกลับกรุงเทพฮ่องกงกรุงเทพญี่ปุ่นหรือกรุงเทพปักกิ่งอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้มันไม่มีเครื่องบินที่จะบินไปใช่ไหมลูกค้าก็ขอคืนตั๋วกันจำนวนมากแต่พอโทรเข้าไปที่ call center แล้วได้รับคำตอบว่ายังไง ได้รับคำตอบว่าตอนนี้มีลูกค้าขอรีฟันค่าตั๋วประมาณแสนล้านบาท
โอ้โห
โอ้โหนี่เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ฟังแสนล้านอ่ะคือมันเป็นไปได้ยังไงทางพนักงานก็บอกว่าเรายังไม่มีเงินคืนเพราะยังไม่มีรายได้จากการบินต้องรออย่างน้อย180วันอย่างช้ายังไม่มีกำหนดทางเรากำลังปรับโครงสร้างหนี้ตอนนี้ผู้บริหารยังไม่เซ็นอนุมัติจ่ายเราจึงไม่สามารถหาเงินมาคืนลูกค้าได้และไม่สามารถรับปากได้ว่าจะคืนได้เมื่อไหร
่
นี่คือคอลเซ็นเตอร์ที่ของการบินไทยที่เขาแจ้งมากับลูกค้าที่ไปขอคืนตั๋วขอคืนตั๋วขอเงินค่าตั๋วคืนจากการที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้เนี่ยฮะโอ้โหนี่ขนาดแค
่ตอบชัดถ้อยชัดคำตอบจนคนที่เป็นลูกค้านี่อึ้งไปเหมือนกันนะ
คือคืนไม่คืนยังไม่ได้ตังค์อ่ะเอาก็นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของการบินไทยด้วยแล้วลิลลี่ได้จองตั๋วที่คิดจะไปดูโอลิมปิกนี่ไปการบินไทยป่ะ
เปล่าค่ะเปล่าค่ะนะคะแต่ยังไม่ได้ไปจัดการเรื่องตั๋วเหมือนกันนะคะนะคะอ้าวเบื้องต้นเองนะคะมาดูประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะมีแฟนๆรายการนี่บอกว่าเดี๋ยวอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะคะรอลุ้นร้านนวดเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับท่านรองอธิบดีสบ.
ครับ
สบส.เลยนะคะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะคะก็เบื้องต้นนะคะทางวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนี่นะคะก็มีการลุกขึ้นนะคะชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้3ฉบับนะคะท่านนายกเองให้เหตุผลนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนี้นะคะยังไม่มียารักษาวัคซีนป้องกันไม่ได้จึงไม่สามารถคาดการระยะเวลาสิ้นสุดได้และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่จะต้องมีการปิดสถานประกอบการสนามบินทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวและมีผลกระทบต่อการว่างงานการมีการประเมินนะคะว่าการระบาดของไวรัสโควิดจะกระทบเศรษฐกิจไทยทำให้รายได้ประเทศลดลง 928,000 ล้านบาทฟังดีๆนะคะและอาจจะมีคนว่างงานเพิ่มขึ้นถึง1เป็นล้านคนไม่ใช่พูดถึง1ล้านบอกเป็นล้านคน GDP ของไทยก็จะติดลบอยู่ที่5ถึง6
โอ้โหเยอะนั่นน่ะ
แม้รัฐบาลจะพยายามทำทุกวิถีทางในการบริหารจัดการแหล่งเงินภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่ทั้งการจัดสรรงบรายจ่ายปี2533งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการจัดทำพรบ.โอนงบประมาณปี2563แต่แหล่งเงินดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกพรก.นะคะเพื่อนะคะนำเงินมาใช้เนี่ยนะคะในประเทศนี้เนี่ยรัฐบาลก็ตระหนักถึงความห่วงใยแล้วก็มีข้อห่วงใยแล้วก็กำชับเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยความโปร่งใสและคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับจึงมีสิ่งจำเป็นในสถานการณ์แบบนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนี่นะคะก็บอกว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้นี่นะคะคือรัฐบาลพยายามที่จะทำทุกวิถีทางนะคะในการหาเงินมาเพื่อที่จะมาดูแลประเทศแล้วก็แหล่งเงินทุนสำรองหากสภาพคล่องไม่เพียงพอเพื่อไม่เป็นการแย่งเงินทุนกับภาคเอกชนที่จำเป็นต้องระดมเงินจากตลาดการเงินในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะเบื้องต้นขนาดนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการชำระหนี้กระทรวงการคลังก็วางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็ดูแลต้นทุนกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมการชำระหนี้ภายใต้พ.ร.ก.ยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลบริหารจัดการได้นะคะท่านนายกว่าไว้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าการนำเงินมานั้นนะคะรัฐบาลบอกว่ายืนยันว่าจะทำงานอยู่ภายใต้การรักษา ระเบียบวินัยการเงินการคลัง
ครับ
แล้วทีนี้ฝ่ายค้านเขาจะมีหมัดเด็ดอะไรบ้าง
ผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเนี่ยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็บอกอย่างนี้นะฮะบอกว่าก็เริ่มต้นด้วยการชื่นชมก่อนแล้วก็แสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการป้องกันการระบาดของโควิดแต่พอบอกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีบอกว่าที่มันสำเร็จได้เพราะเป็นความร่วมมือและการเสียสละของประชาชนทุกคนทำให้โรคเนี่ยเบาบางลงแล้วก็ชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านบุคลากรของสาธารณสุขนะฮะแต่ในความสำเร็จนั้นมีแต่นะแต่ในความสำเร็จนั้นก็แฝงด้วยความผิดพลาดของการบริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤตทั้งความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดหาหน้ากากอนามัยและการขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อหรือชุด PPE เนี่ยนะฮะก็คุณสมพงษ์ก็ยังบอกด้วยครับว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะความสับสนในมาตรการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศการสั่งปิดกิจการในพื้นที่กรุงเทพก่อนประกาศมาตรการเยียวยาให้ชัดเจนความล่าช้าการเยียวยาที่ไม่ทั่วถึงและความความล่าช้าในการยกเลิกพรกฉุกเฉินและความล่าช้าในการคลายล็อกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศบางประเทศที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงอ่ะคุณสมพงษ์บอกว่าไม่ใช่ประเทศที่หยุดการระบาดได้อยู่หมัดบนซากปรักหักพังของเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ก็เป็นวาทะเลยนะฮะว่าแม้ว่าเหมือนกับว่าประเทศจะหยุดการระบาดได้บนซากปรักหักพังของประเทศมันก็ไม่ใช่ประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณสมพงษ์ก็ยังบอกเลยนะครับว่าจากความผิดพลาดของรัฐบาลเนี่ยส่งผลให้ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับความชื่นชมการควบคุมด้านโรคระบาดแต่ล้มเหลวการเยียวยาและกอบกู้วิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคุณสมพงษ์ก็ยังบอกว่ารัฐบาลนะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลนี้คนที่ต้องร่วมกันชดใช้คือประชาชนทั้งประเทศจึงจำเป็นต้องถูกนำไปใช้ด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริงไม่ใช่การแบ่งเค้กชิงผลประโยชน์หรือเอาไปใช้เพื่อท่าสร้างฐานคะแนนเสียงการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องผ่านโครงการต่างๆภายใต้เงินกู้ก้อนนี้เพราะพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับให้อำนาจฝ่ายบริหารไว้สูงมากแต่การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินมีเพียงการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพียงไม่กี่คนตรวจสอบจำนวนเงินมหาศาลโดยไม่ต้องรายงานการใช้จ่ายต่อนิติบัญญัติที่สำคัญก็คือป้องกันการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลใช้เงินได้โดยตามอำเภอใจและการตรวจสอบจนส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมีนัยยะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภานะคุณสมพงษ์อมรวิมัติก็ติติงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าต้องระวังเรื่องการใช้เงินกู้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน3ฉบับนี้ให้ดีเพราะว่าเงินมหาศาลแต่คนคณะกรรมการกลั่นกรองหรือตรวจสอบเงินเนี่ยมีอยู่นิดเดียวแ
ค่
เดียวก็เลยเป็นห่วงว่าจะเกิดการซิกแซกกันนะครับ
อันนี้ยังไม่ได้หมัดเด็ดนะฮะเพราะว่าคุณสมพงษ์ก็ชื่นชมการทำงานของทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์นะแต่คุณสมพงษ์ก็พูดไว้ว่าการประสบความสำเร็จของประเทศที่แท้จริงไม่ใช่ประเทศจะหยุดระบาดได้อยู่หมัดแต่อยู่บนได้อยู่หมัดแต่
อยู่บนซากปลักหักพัง
ซากปลักผักพังของประเทศด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็ไม่ใช่การประสบความสำเร็จที่แท้จริงแหมอันนี้วาทกรรมเด็ดทีเดียวนะสำหรับวันนี้ส่วนหมัดเด็ดนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าลิลลี่เชื่อว่าจะมีสสที่ลุกขึ้นอภิปรายเนี่ยต้องงัดหมัดเด็ดออกมาแน่นะฮะแต่นาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะคะสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเห็นด้วยกับการจัดงบประมาณให้กับประชาชนนะคะก็คือเงินเยียวยาอะไรต่างๆแต่มองว่ารัฐบาลข้ามขั้นตอนหลายประการซึ่งเงินกู้ที่มหาศาลเหล่านี้เนี่ยนะคะคนสงสัยว่าจะกู้มาเยอะแยะไปทำไมในเมื่อหลายเรื่องยังไม่มีแผนการจ่ายให้ชัดเจนคุณอนุดิษฐ์เนี่ยก็เลยอภิปรายพาดพิงนะคะเรื่องของแผนเกี่ยวกับพรก.เราไม่ทิ้งกัน2020
ครับ
โดยบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะเรียกพรก.นี้ว่าพรก.เป็นหนี้ไปด้วยกัน2020 แต่ตนเองจะขอเรียกเป็นพรก.1ล้านล้านนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าคุณอนุดิษฐ์บอกว่า หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องมองไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องฟื้นฟูนับจากนี้ว่าจะสามพรกรเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นฟูภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศได้หรือไม่นะคะแล้วก็เรียกร้องนะคะว่ารัฐบาลจะต้องมีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นไม่ใช่อุกเฉยโอกาสทางการเมืองเอาโควิดมาเป็นแพะรับบาปกับความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและอย่าใช้โควิดเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยพาดพิงไปถึงเรื่องของการต่ออายุรัฐบาลเด็ดขาดเขาว่าไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิลลี่เชื่อว่าเดี๋ยว เรื่องของหมัดเด็ดเนี่ยเดี๋ยวจะตามมากับบรรดาส.ส.ที่ลุกขึ้นอภิปรายอย่างแน่นอน
ช่วงหัวค่ำหัวค่ำเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเพราะอะไรวะคือมันเป็นเหมือนเป็นช่วงเวลาที่พามไทม์อ่ะคือส.ส.ก็รู้ว่าช่วงพามไทม์ซึ่งคนที่จะดูทีวีเนี่ยหรือว่าจะฟังอภิปรายเนี่ยก็คือกลับจากที่ทำงานแล้วมาที่บ้านมาเปิดทีวีดูนู่นนี่นั่นช่วงหัวค่ำจะเป็นช่วงอะไรที่ถ้าจะมีการตื่นเต้นมีความสนุกสนานในสภามีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงนั้นประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มเสร็จอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโดยมันเป็นปกติของการประชุมสภาการอภิปรายเรื่องสำคัญจะอภิปรายเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือรวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่2ทุ่มไปเนี่ยนะจะเป็น2ทุ่มถึง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคนชอบการเมืองเนี่ยควรนั่งฟังสักนิดหนึ่งเพราะจะเห็นอะไรเด็ดๆจะเห็นลีลาท่าทางของบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยจะออกแอคชั่นกันต่างๆนานาจะไปแบบเปิดพจนานุกรมขุดคำหาสารพัดคำมากล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบโต้กันไปมาก็ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับ
ช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการผ่อนปรนระยะ3บ้างนะคะมาดูว่าร้านนวดนี่นะฮะจะสามารถผ่อนปรนได้หรือไม่เพราะวันนี้สบคพูดถึงร้านนวดเลยนะฮะ
ช่วงหน้าครับบรรดาหมอทั้งหลาย
101องศาข่าว
โดยทิพยาประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป